abe inkomo vela ngabona umuntu olima inkomo la isimo sakho na asikabi sihle zafuna isikhathi ngeke kuzokuphela yona linyaka kodwa yabe sesisimene ukuthi nga abafuna ukulima ngazo bangalima ngazo kanti sisebenzisa kakhulu amadonki ukulima lalaba abenelisayo basebenzisa ilokhu zama ama-tractor
ye kunzima kanganani sizokuthiwa la madonki amanye vele kungane akukuhle kangako
indlala ishaye kwazi vela zibi sisiyadumisa nje ngokuthi ukusewula okulohlonzisa kubona from 18 December ngemuva kwalokho okuphonga ikhonokho nje okungatshola ukuthi kodwa 18 December hayi lana silokulohlonzi so singakufaka sithi from 18 December kuzoyifika lamhlanje kungu-2 January ngicabanga ukuthi isikhathi sakhona sesesincane ukuthi izifo zingabe sesimeni sokuthi zingalima ngendlela esiyabe sikhale ukuthi singalima ngazo kodwa hhayi khona akufani nokuthi sike sihlale siyancengisa ngakhona okho kukhona
ye singathi-ke labo-ke abasebenzisa amatalakida akuduli akubatshaya ezikhwameni khonokho
kuyatshaya sibili kakhulu sibili ngoba ayisithi sonke sikwenelisayo khonokho iningi labantu abalima ngawo ngabantu abavele besenelisa
nxa kungaqhubeka kunje po abantu bazayenelisa yini ukuthi balima okuzwayo kumbe kuzawehlula futhi
ngicabanga ukuthi into yonke le izagxila kabanzi ekutheni izulu liza kuba khona kwesikhathi esinganani nxa kuyukuthi izulu njengoba liqalise lethu kuna ikakhulu kulo umhlubulo wakithi ngapha nxa lizahlala for the next 2 months or so likhona hhayi ngibona thi sizawenelisa ngoba wona lujenyore sakumijenyore ngibona njalo seziqinile idonki ukuthi zingalima ngendlela engcono kodwa nxa kuyukuthi kuzalandela khona ukuyane sasikwazi vele kudala ukuthi ngabomarch ngabofebruwari liyabe selisilela izulu hhayi ngibona ngathi sizabe lokho sesimeni esingayisiso ngoba ngikhuluma kathi sekutsho ukuthi kusasa ngikhona siyathatha inhlanyelo elokhu zene GMB ezoholisa abalimi ukuthi bayilima so nxa kukusasa kusasa mhla ka-3 beze ihola bona mhla ka-4 I think so kusho ukuthi ukuze beyilima ungebale mamomhla wo-10 so kudingakathi kule sikhathi eside siya phambili izilimo lapho ezizathola kona isikhathi ukuthi zikhule zifike esimeni sokuthi zivuthwe so sesikhalela-ke mesesigqike ithemba liselikhona mfana kokuthi vela abelimisi bahlala besikhuthaza ukuthi hhayi isimo sesiuguquguquka ezinye indlela i-rainy season yethu isitshintshile isiqalisa late iphele late xa kuzawayileso simo leso hhayi bona thi sizasinda kodwa sisakuthembi khonokho phela ngoba kwesinye isikhathi bakhuluma ukuthi kuzakwenzeka ukuthi kungaza kwenzeka njengathi esinje ngoba xa sithethe imizulu isuke mhlaka-18 December okulohlwazi ngapha emhlulweni wakithi wejezi la kodwa babevele bekhuluma ngaphambili ukuthi hayi ivile nje kuza kuthi ivile nje kuza kodwa kungenzeki khonokho